Ρο Απροχή.
Právě začíná našich 30 minut, tentokrát o sjezdu sociální demokracie. U mikrofonu je Renata Kalenská. Sociální demokracie si o víkendu volila nové vedení. Svůj postoj suverénně a bez protikandidáta obhájil Bohuslav Sobotka. A byl to jeho velký den. Ve vedení má totiž jen ty, které si tam sám přál. Má pravdu Miloš Zeman, když varuje před monolitní jednotou strany a tvrdí, že barevnější vedení by sociální demokracii oživovalo a dávalo by to nové impulzy k činnosti?
V demokratických stranách je naprosto běžné, že tam existují názorové proudy, chcete-li frakce, a ty frakce se shodují na základních cílech té strany, ale liší se prostředky, jak těch cílů dosáhnout.
Nebo je vedení, které stojí jednomyslně za svým předsedou, ku prospěchu strany? Ve studiu vítám komentátora Hospodářských novin a moderátora České televize Petra Fischera. Dobrý den.
Dobrý den.
A komentátora Echo 24 Daniela Kajzra, také vám dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, úvodní otázka. Vykročila ČSSD se svým jednobarevným vedením správným směrem? Zkuste se držet limitu jedné minuty, Petře.
To se teprve ukáže, ale já myslím, že sociální demokracie neměla vlastně šanci udělat něco jiného, protože ve vládě hlavní stranou asi by nebylo úplně dobré, jako ta hlavní síla ve vládě, aby byla rozhádána nejednotná. Já myslím, že ten sjezd vlastně neukazuje skutečné poměry ve straně, ale je to spíš pokus naarančovat takovou si výkladní skříň do veřejnosti. A vlastně v té straně pořád probíhají nějaké debaty, jenom si sociální demokraté zkrátka řekli, že to nebudou příliš ukazovat na veřejnost, protože volby se blíží a oni budou chtít ukazovat tu jednotnou tvář, jak to ve skutečnosti, to se vlastně ukáže až po těch příštích volbách.
Dane.
Tak to, že je to jednobarevné složení toho předsednictva, je jasné. Jestli je to výhoda pro sociální demokracii právě vůči hnutí ANO Andreje Babiše, které jakoby nominálně v té vládě není silnější až druhé, ale de facto silnější je, nebo podle toho, jak se daří poslední rok vládnout, tak to vypadá, takže prostě silnější Andrej Babiš, tak vůči tady tomu je to asi krátkodobě výhoda, že tam nemají někoho za školského křídla. Na druhou stranu, podle mě ta výhoda je tak krátkodobá, že tam převáží negativa, což je to, že tam těch 30-40% delegátů, kteří hlasovali pro jakoby opozičníka pana Tejce, tam nejsou zastoupeni a to jakoby dlouhodobému výhledu té strany moc nesvědčí.
Nové vedení ČSSD, je to dream team, jak psala některá média?
Tak to rozhodně není dream team. Já nevím, mám pocit, že dlouhodobě sociální demokracie trpí nedostatkem nějakých silných osobností. Pan Sobotka to není a pan Chovanec to také není. Jestli tam je někdo jako hodně výrazný a silný, tak to je ta žena. Je to paní Marksová Tominová. Myslím, že ona vlastně dlouhodobě drží takový ten levicový prapor, takovou tu silnou levicovost té strany, která stejně míří jakoby spíš do prostředka. Ona je výrazná. Není výrazná v tom, že měla nějaké charisma, aby strhávala davy, ale je výrazná právě v tom, že promýšlí ty věci, co o nich myslíme, co chceme programově. To znamená, pokud já jako třeba řekněme jinak zaměřený člověk sleduje to její uvažování, tak musím a můžu kritizovat v mnoha ohledech, tak jestli ji v něčem kritizovat nemůžu, tak v tom, že vlastně si ty svoje věci nepromýšlí, neprostudovává, nepřipravuje. Myslím, že tam je nejvýraznější, co se týče nějaké programové formulace.
Dane, kdo podle vás jsou ty výrazné osobnosti sociální demokracie?
Zase souhlasil bych s Petrem Fischerem, že Dream Team to opravdu není, ale nevidím tam v tom navoleném předsednictvu ani žádný debakl. Myslím si, že nevím, jestli tou osobností je, ale tou osobností podle plánu asi sociálních demokratů nebo Lidového domu má být Milan Chovanec, který se stal prvním místopředsedou a vypadá to, jako kdyby tam podle nějakého původního rozdělení rolí měl hrát roli takového toho jako ranaře nebo nějakého buldoka.
No a nový David Rád.
To úplně ne, ale takový ten, který za konsenzuálně se usmívajícím předsedou občas dokáže říct třeba buď to na adresu koaličních partnerů opozice, nebo i třeba, já nevím, některých vynořivších se nepřátel vnitř sociální demokracie něco nehezkého. No, já jsem se teda včera díval na otázky Václava Moravce, kde byl právě Milan Chovanec s bývalým ministrem financí Kalouskem a tam teda byl Milan Chovanec, nevím, jestli se do toho dostal sám, nebo jestli o tom zatlačil pan Kalousek, ale byl v tak vlastně vyměklé pozici a tak mdlé pozici, že jestli tady to má být ten buldog, tak se sociální demokracie spletla.
No a kdo je tedy buldog?
No, nemají ho tam podle.
Ne, buldog, v tomhle smyslu pan Chovanec je buldog, jenom řekněme navenek, že jsou taková silná slova, za ním vlastně není ten, řekněme to přemýšlení politické. Já ho tam necítím, já myslím, že je to takový, a teď možná to řeknu hodně drsně, že je to ještě takový jako politický primitivismus, jo, který možná může přitahovat některé voliče, protože to dost silně to připomíná vystupování, občas vystupování Jiřího Paroubka, takové to sekání prostě do tmy nebo sekání do davu.
Ale potřebuje to sociální demokracie?
Myslím, že úplně ne, že vlastně oni by měli by se spíš prosazovat tím, že dokážou přesvědčit veřejnost o tom, že daleko víc přemýšlejí o tomhle státu, jeho fungování, o další budoucnosti, a to se vlastně na tom sjezdu vůbec neukázalo. Jediné, co ta strana vlastně na tom sjezdu by předváděla, teď nevím, jestli Danovi se to bude líbit, bylo vymezování vůči Andreji Babišovi. Myslím, že celý program sociální demokracie nemůže být jaksi reakcí na to, co dělá Andrej Babiš, protože to je opravdu cesta do pekel.
Vymezovala se sociální demokracie příliš vůči Andreji Babišovi,
no,
ne?
Vymezovala, ale
zbytečně?
Ne, dostatečně bych já si řekl, že si myslím, že respektive takhle, myslím, že si sociální demokracie měla vybrat, měla dvě možné linie, buď to mohla prostě tvrdit, že všechno je v nejlepším pořádku a že hnutí ANO je zhruba stejně předvídatelný a legitimní partner, jako byly jiní koaliční partneři v předchozích vládách. To je teda jedna možnost, kterou samozřejmě by byla bývala mohla zastávat, protože se s tím hnutím jakoby spustila a šla s ním do vlády, anebo měla víc pokračovat v té rezoluci, nebo jakoby v tom směru, který naznačila v rezoluci, kde vlastně se tvářila, že střet zájmů Andreje Babiše, což byla donedávna taková jakoby spíš floskule, která se říkala, někdo si moc nedokázal představit, co zatím je. Dnes si to vybaruje, možná se k tomu ještě dostaneme, ale mohla sociální demokracie říkat, že ten střed zájmu je tak veliký, že to je opravdu už třeba s tím něco dělat a přijmout nějaké zákony a ty zákony na omezení vlivu Andreje Babiše ve státní správě tam měla normálně prezentovat. Takhle je to napůl a myslím si, že tím neuspokojí vlastně příznivce ani jedné z těch poloh.
Co tady očekávat po sjezdu ve vztazích mezi ANO a ČSSD? Prezident Miloš Zeman si myslí, že se vztahy v koalici ještě vyostří před krajskými volbami, řekl to v nedělní Partii TV Prima.
No, myslím si, že Bohuslavi Sobotkovi se zatím daří držet tu vládu pohromadě. To, že určité vnitrokoaliční napětí narůstá, je přirozené v každé koalici a teď před krajskými volbami bude narůstat dál. Mimochodem, víte, jaké je stupňování slova nepřítel? První stupeň nepřítel, druhý stupeň úhlavně nepřítel, třetí stupeň koaliční partner.
Tolik tedy Miloš Zeman. Má pravdu podle vás, pánové, Petře?
No, určitě se, čím se budou blížit ty...
Kromě toho, že jste tady komentovali, se opakuje.
Tím, že se budou blížit, a staré vtipy pořád dobré asi, ale někdy myslím, že už jich je moc. No, myslím, že čím více budou blížit ty budoucí rozhodující volby, ty parlamentní, tak tím bude to koaliční napětí samozřejmě stoupat. Já myslím, že ale bude probíhat to, co sledujeme už delší dobu, takové to vzájemné popichování pouze, ale vlastně obě ty strany jsou opatrné v tom, aby to vyhnali na nějakou opravdu ostrou hranu, kde by se to mohlo zlomit a třeba kde by mohla i ta vláda se rozpadnout.
Já myslím, takže jsou to jenom retorická cvičení.
Já myslím, že jsou to, že jsou přípravy na ten parlamentní souboj. Jako retorická cvičení v tom smyslu, že o velký spor nějak v té koalici vlastně nejde. Programují tam není a jestli tam je teda ten střed zájmu, jako tomu hovořil Dan, a jestli se sociální demokraté odhodlají to vlastně vyhrotit tak, že budou žádat třeba odchod Babiše, což je samozřejmě nesmysl, protože by to byl rozpad koalice. Čili já bych viděl, že tohle, co jsme sledovali teď, to znamená, jednou Babiš bude kritizovat sociální demokracii, oni mu to budou vracet a takhle navzájem ty přestřelky. To budeme sledovat až do těch příštích parlamentních voleb a myslím, že je úplně jedno, jestli to budou krajské volby nebo jakékoliv jiné. Zkrátka v té koalici probíhá takové, řekněme, uvolněné napětí. Jo, to znamená, že vlastně o nic nejde.
Je to zvláštní, když člověk slyší Bohuslava Sobotku mluvit o Andreji Babišovi, já ho ocituju, koncentruje politickou, ekonomickou a mediální moc v rozsahu, která nemá v naší zemi po listopadu 89 období. Dostává se tak do permanentního střetu zájmu. Naše zákony nebyly na nic takového připraveny. Nezní to, jako by mluvil tedy o svém koaličním partnerovi. Jak to působí na voliče, nebo bude působit před volbami, Dané?
No, tady bych se bál předpovídat, protože zatím český volič tady k těm věcem, které pan Sobotka zmínil, byl úplně hluchý.
Andrej Babiš jenom dodává a na to říká, že pan Sobotka neříká nic nového.
To je výborná strategie, když budu dělat něco špatného a nejdřív mi to někdo jakoby vytkne a já si pojedu dál, tak za rok budu zase někde krás v obchodě a ten člověk mi zase řekne, že jsem zloděj a řeknu, se opakujete. Jo, to. Čili nechci přirovnat pana Babiše tady zrovna ke zlodějům, ale jako tady ta tahle ta argumentační technika je neuvěřitelná. Nicméně, já bych ještě možná trošku rozšířil to, co říkal Petr. Je možné, že budou vytrvalí v takovém tom stavu toho uvolněného napětí, jak on to formuloval, ale že budou teda dávat pozor na to, aby se nepopichovali, aby se třeba neupopichovali. Ale tam se můžou stát věci, které prostě ty sociální demokracie přinutí ukázat barvu, že tam mluví se o tom, že budou navrženy ve sněmovně zákony, pravděpodobně prací opozice. Jeden zákon předkládá tuším Miroslav Kalousek, nebo chce předkládat o tom, že by se dohled nad firmami ze státní účastí, jako je ČES, měl vyvést spoza ministerstva financí pod ministerstvo průmyslu, kde podle minimálně zpráv v novinách Andrej Babiš pohrozil, že tohle by představoval za kázus belli nebo za nějakou věc, které by možná ukončily koalici. Jiný zákon je, o čem se taky spekuluje, mediální zákon, který by omezil další nákupy velkých médií tady. Asi to nebude prodáváno jako Lex Babiš, ale myslí se tím samozřejmě Babiš, kdy neustále tady už rok nebo déle se spekuluje o tom, že by Babiš šel koupit nějakou velkou televizi. A kdyby se takovéhle věci opravdu dostaly třeba do parlamentu a k hlasování, tak sociální demokrati by museli se rozhodnout a nesměli by zůstat sedět na tom plotě, jako teď na tom sjezdu, museli by se rozhodnout, jestli je prostě pro ně víc ta koalice a klid na, já nevím, ještě 2-3 roky vládnutí, a nebo jestli prostě ty řeči o střetu zájmu berou vážně nebo ne. Takže myslím si, že tam nějaký jakoby materiál explozivní ještě je.
Petře, to zpřísnění mediální legislativy, o kterém mluví Dan, je přímo i ve sjezdové rezoluci. Co podle vás konkrétně může tedy sociální demokracie v mediální oblasti prosadit?
No, bude záležet, jakou bude mít, nebo jaká vlastně bude, jaké bude rozpoložení v poslanecké sněmovně, jestli bude dost těch hlasů, zase, že by mohlo být. Já myslím, že je to jednoduché, prostě jde o to nějakým způsobem omezit mediální moc Andreje Babiše. Já bych se dokonce odvážil hovořit o tom Lex Babiš, ono to se to taky vlastně jinak vykládat nedá, ale je otázka, jestli všechny tyhle ty snahy, jak to tady popsal Dana, a ano, tyhle ty konkrétní věci budou vlastně rámat to rozhodování v té koalici. Ale jestli vůbec tyhle ty věci, i kdyby dopadly v neprospěch Andreje Babiše, jestli by vedly k rozpadnutí koalice, jestli by Andrej Babiš si v takové situaci mohl vlastně dovolit vystoupit z té vlády, protože zkrátka položit vládu není nic jednoduchého, populární nějaký body další by mu to asi úplně nepřineslo, čili bude to jeho spíš boj v rámci poslanecké sněmovny. Ukáže se, jak je vlastně zručný politik v tom vyjednávání v koalici, ale jako koalici samotnou si myslím, že to ohrožovat nebude. On s tímhle počítá, myslím, s tím útokem jako na sebe, na omezování té moci, ono to dlouhodobě probíhá. Ten tlak ministra Mládka na to, aby některé věci, které pod sebou má ministr Babiš dnes na ministerstvu financí, opravdu přešly na ministerstvo průmyslu a obchodu. Ten boj je vlastně od počátku, ta přetahovaná o to, co kdo bude řídit, na jaké firmy bude dohlížet. Pan Babiš to chtěl vlastně celé centralizovat a sociální demokracie si to nenechává líbit. Takže to bude spíš zase, bude to přetahovaná, ale nemyslím si, že i kdyby Andrej Babiš tyto takové ty drobné bitvy prohrál, takže že by to vedlo k tomu, že by se rozhodl vlastně tu spolupráci ukončit, protože by to bylo politicky nevýhodné.
Dane, vy souhlasíte, že půjde jenom o nějaké drobné politické boje, že třeba finančně analytický útvar zůstane v klidu pod Andrejem Babišem, ačkoliv Bohuslav Sobotka původně chtěl, aby to bylo pod ním?
No, uvidí se, ale já si myslím, že tam Petr má pravdu za předpokladu toho, že to nedojde vyloženě jakoby na lámání chleba. Že to si pak taky myslím, že by Andrej Babiš pravděpodobně ucukl a do plné roztržky nebo do pádu vládu by nešel. Tady jde podle mého o stádium blafu, ve kterém Andrej Babiš operuje v takovém tom stádiu výhrůžek a počítání s tím, že Bohuslav Sobotka, jak to říct nějak slušně, že není prostě není uplácaný z nějaké tvrdé hmoty, že se zalekne. Myslím si, že tady samozřejmě hraje roli i to občas propírané vlastnictví velkých novin Andrejem Babišem, protože vlastně pan Sobotka má teď zhruba rok starou zkušenost s tím, jak do něj Mladá fronta šla kvůli nevýhodnému prodeji firmy OKD státu z dob, kdy byl pan Sobotka před 10 lety ministrem financí. Bylo to najednou takové to vyhrabání 10 let starého hříchu a i kdyby tam tehdy ta Mladá fronta to dělala sama o své újmě nebo sama ze své vlastní vůle, tak prostě v té politice to funguje tak a já si to pamatuju, že to říkali sociální demokrati jakoby neoficiálně, že jsou přesvědčeni o tom, že to je, že prostě Andrej Babiš tady to používá proti ním a tady mám pocit, že tohleto v úvahách Bohuslava Sobotky nebo vůbec sociální demokracie vůbec nemůže hrát roli. Ta, taková ta představa, že Lidové noviny nebo Mladá fronta začnou sociální demokraci jako v takové dělostřelecké přípravě ostřelovat a je otázka, jestli prostě Bohuslav Sobotka zavře oči a projde tady tím, nebo jestli se toho zalekne.
Posloucháte diskusi dvou komentátorů, Daniela Kaisera a Petra Fischera. Jaký je Bohuslav Sobotka předseda, premiér? Petře.
No tak tady pořád sejdí. Je to vlastně taková, bych to řekl, v České republice se stala taková věc, že vlastně nevýrazní lidé, takový lidé jakoby konsenzu, kteří ale si vlastně nic pořádně nemyslí. Mě totiž pan Sobotka, ať se neurazí, jestli to slyší, vlastně připomíná takovou nádobu, která se dá jakoby naplnit lesčím, má sice jisté jako mantinely definice, ale vlastně nikdy necítíme, že by to, co říká, byl nějaký jeho osobní postoj. Já jsem tohle zaznamenal zejména třeba ve vztahu k zahraniční politice, kterou mám pocit, že ho vlastně opravdu vůbec nezajímá, že si o tom skoro nic nemyslí, proto na to má lidi a myslím, že u spoustu jiných. Čili on vlastně touhletou jakoby zvláštní konsenzuální pozici si získal popularitu jak v té sociální demokracii, tak jako na veřejnosti, ale je to pro mě taková jako jedna velká prázdnota. Ale možná, že ta prázdnota právě v situaci, které sociální demokracie takové té podprahové rozpolcenosti a vlastně neurčitosti je možná výhodná v tom, že vlastně navenek to dělá ten dojem jednoty, jak jsme o tom mluvili na začátku, že navenek to dělá dojem toho klidu, té klidné síly, která se stará o fungující stát, jak měli na tom řečnickém pultu. A v tomto smyslu je to možná v tomto stádiu vývoje politiky a strany jako sociální demokracie, je to možná výhodné. On je opravdu spíše mediátor nebo člověk, který tlumí ty konflikty, i když třeba.
Promiňte, mě se líbí, jak jste to napsal, že Bohuslav Sobotka je pro všechny jen milý a hodný slávek, ano, který nikomu neškodí, vlastně docela hezky mluví, nic zásadního neříká, nevymyslí a zřejmě ani politicky nic převratného neprosadí.
Je to tak, ale je otázka, jestli tohle je charakteristika člověka, který do budoucna má sociální demokracii zvednout z toho propadu, to znamená z těch necelých 20 nebo z těch 20%, který měli třeba někam zase zpátky na těch 30 a udělat z nich vůči sílu. Já si myslím, že to tak není a že vlastně Sobotka je výhodný možná právě v téhle chvíli, kdy jsou ve vládě. Když se jakoby nehádají v té vládě, vytváří to ten dojem jednoty, ale problém je v tom, že z této jednoty se před volbami jako nevynoří někdo nový, kdo by vlastně strhával ty davy. Takže teď je otázka, jestli tento klid, a možná, že to v České republice tak je, že tento klid tak jako uklidní ty občany, kteří si řeknou, teď oni vlastně byli v pohodě, nějak se moc nehádali, konečně ta politika je taková jako věcná a tak dál, tak my jim tam ten hlas hodíme. Čili pan Sobotka, chybí mu ten drive, chybí mu charisma, chybí mu vlastně i ty myšlenky. Přesto je premiér, tak je to takový zázrak. Český zázrak, bych řekl. Český sen, pan Sobotka je český sen, protože myslím, že v jiné zemi by se tohle nemohlo stát.
Ne. Je to premiér, je Bohuslav Sobotka premiér na přechodnou fázi, vhodný právě pro současnost?
No, není vhodný pro současnost v tom ohledu, že prostě má proti sobě v té vládě vůbec politice predátora Babiše. Já se omlouvám, se k tomu Babišovi vracíme, ale to je opravdu za těch 25 let nevídaná situace, kde nastoupí někdo s takovýmhle prostě ohromným finančním krytím.
Tak pro vás je Andrej Babiš silné téma, vy jste kvůli němu odešel i z Lidových novin po letech.
Správně. Teda doufám, že to bylo správné rozhodnutí, nebo věřím, ale v tomhletom ohledu není, je prostě zoufale nedostatečný soupeř, ale myslím si, že je tam jiná věc, kdy on je samozřejmě podceňován celá ta léta, což taky vždycky nakonec nějak zúročí ve svůj prospěch. A tady je zase třeba přiznat, že nebo uvědomit si, že za ten rok a něco málo ve vládě ta vláda jakoby v programové oblasti naplňuje spíš program sociální demokracie, takže on je tak, jakoby, takovým tichým způsobem je i úspěšný, jo? Akorát, že prostě, protože v politice asi nakonec je třeba všechno prodat, tak to budou takové úspěchy, které nedokáže ani kapitalizovat možná.
V tomto pořadu o tom mluvila i Lenka Zlámalová a ta říkala, že v podstatě vláda prosazuje víceméně program ČSSD, jak říkáte, ale že to umí prodat Andrej Babiš jako svůj úspěch. Takže s tím souhlasíte?
S tím souhlasím ještě zase s jedním jakoby upřesněním, že politická debata za poslední rok minimálně, ale už asi delší dobu, je podle mě do té míry nevěcná, nebo veřejná debata o politice do té míry nevěcná, že o skutečně důležitých věcech, jaké třeba rozhoduje vláda, se vlastně mluví málo a jednak Andrej Babišovi se daří, ale za takové nevědomé spolupráce většiny médií a prezidenta Zemana, který svými výroky prostě má nějakou fyzickou potřebu zaplňovat éter, tak se vlastně daří celý ten rok a něco neustále prostě prodlévat úplných nesmyslů. Jo. Čili i kdyby třeba z pohledu sociálně demokratického voliče je asi správně, že já nevím, jestli prostě bude rušit druhý pilíř důchodu, tak i kdyby tohle byl jejich úspěch, tak oni to ani moc nedokáží, protože se prostě mluví o tom, že prezidentův mluvčí hledá 40 týden nějaký článek Frendela Peroutky z roku 38. Jako ta debata je tak neuvěřitelná, že prostě i kdyby dokonce ten Sobotka byl dobrý premiér, tak mu to teď moc k ničemu není.
To je taky otázka, jestli voliči ještě jsou schopni rozlišovat mezi volebním programem ANO a volebním programem sociální demokracie. Ty programy se vlastně tak jako rozplyzly a už víme při tom vyjednávání o koalici, že ANO říkalo, že z 85% se vlastně překrývají se sociální demokracií. Čili tam je opravdu občas těžké to prodat, jako to, že to bylo naše, to my jsme vlastně prosadili, nebylo to ANO.
Ano,
můžu k tomu přípodotek. No já si myslím, že ty programy, že obě ty strany, každá má takovou jednu svoji základní tezi. Teď jakoby ty teze položily vedle sebe a ačkoliv ty teze se vlastně vylučují, tak oni jedou dál. To je to, že sociální demokracie slíbila a v zásadě prosazuje zvyšování státních výdajů a hnutí ANO slíbilo, že se nebudou zvyšovat daně, takže se prostě zvyšují státní výdaje, nezvyšují se daně, přitom minimálně relativně, ale vlastně absolutně padá jakoby výběr daní. Takže tady vzniká potenciálně docela nebezpečná situace, ale ty obě strany prostě si každá jakoby prosazuje, nebo každá si prožívá úspěch toho svého jakoby implicitního hlavního tématu a ta vláda jede dál. No.
Já se trochu vrátím k tomu Bohuslavu Sobotkovi. Vy jste dnes řekl, že není uplácán z tvrdé hmoty a překvapuje mě, jak úplně jinak o tom mluví naopak Martin Fendrich, ten nazval rok premiéra Sobotky divokou plavbou mezi Zemanem a Babišem, úspěšnou plavbou. Říká, že Sobotka je Nečas levice, obyčejný politik, žádný lumen. Sobotka je Malta, která drží vládu ČSSD ANO a KDU ČSL pohromadě. Sobotka je vládní lepidlo Kanagom, který drží trojku pohromadě. Sobotka je zajímavý pokus mít v čele země obyčejného, nepříliš výrazného, ale slušného politika.
No, to jsme už vlastně říkali. Takže.
Dá se na to taky tak dívat, že to je lepidlo, ale já nevím, když teda Martin Fendrich připomněl Petra Nečase, tak já teda, kdyby jsme ty dva pány měli porovnávat, tak si myslím, že Petr Nečas prostě minimálně co do analytických schopností a nějakého rozhledu o tom, co se děje, jak v ekonomických systémech země, tak v Evropě a ve světě, Bohuslava Sobotku převyšoval o 2-3 patra, ale pravda je ta, že prostě to byl taky relativně nevýrazný politik, o kterém se asi ODS myslela, že se přemostí k nějakému budoucímu silnému líderovi klausovského nebo topolánkovského typu a jak dopadla.
Posloucháte diskusi dvou komentátorů, Daniela Kaisera a Petra Fischera. Vy říkáte, Petře, že sociální demokracie nemá myšlenky a nepřichází z činy. Minimálně s jednou myšlenkou přišla. Jak hodnotíte, že ČSSD odhlasovala Sobotkův návrh, aby na kandidátkách do sněmovních a krajských voleb sociální demokracie bylo povinně minimálně 40% žen nebo mužů?
Tak oni se snaží dělat takovou tu evropskou sociální demokracii, tak ono to je v jiných zemích a je to vlastně dlouhodobý trend, bylo to už vlastně ve střednědobých programech za Miloše Zemana, jenom se to nikdy nějak neprosadilo do konkrétních materiálů. Já proti tomu vůbec nic nemám, jestli je to jejich agenda, to znamená srovnávání těch nerovností a diskriminace v české společnosti, tak dobře, tak ať se tomu věnují, ať to prosazují, ať jsou důslední, to znamená až se ty kandidátky budou sestavovat, aby ty ženy opravdu neskončily někde na těch spodních patrech, ať ta debata v sociální demokracii probíhá veřejně, to znamená, aby všichni věděli, že to není úplně jednoduchá věc, ale že se třeba o to v té straně bojuje, že zkrátka to je téma. Aby to nebylo jenom rozumím. Prostě nějaký vnějškový efekt.
Ale ona bude, protože kraští předáci si vymohli, že předsednictvo je nemůže nutit dát ženy na volitelná
ano,
přední místa.
Ano, ale aby to bylo téma společenské, to znamená, aby to nebylo jenom téma stranické. Já mám pocit, že to najednou jakoby přilítlo z nebe, protože se to někde dělá a takhle to v té sociální demokracii pořád. Někde se to tak dělá, ale aby to rostlo z té společnosti, aby měli opravdu potřebu, že to v té společnosti chybí, že ten ženský hlas chybí.
Nicméně komentuje to už i Hrad za urážku toho v nedělní partii na Primě, označil prezident Miloš Zeman tady svého slova.
Neschopný muž může, byť neprávem říci, ale ty seš na kandidátce jenom proto, že jsou tady kvóty.
Tolik tedy Miloš Zeman. Dane, je to urážka pro ženy, kvóty, jak to vnímáte?
Musím říct, že prezident má naprostou pravdu v tomhle tom. To je samozřejmě, že to je urážka pro kvóty. Já bych jenom připomněl, jak Petr mluvil o tom, že se tady sociální demokracie evidentně inspiruje ze světa, čím se asi myslí západní Evropa. No, on to taky svýho času s velkou slávou zaváděl v Anglii pro Labour Stephen Blair a pak sám zpětně říkal, že to byla chyba, protože prostě tolik žen, které by ta politika takhle zajímala, aby kvůli tomu trávili čas na sluzích, nebylo a ta strana se dostávala permanentně do křeče, ale a vlastně v České republice, jak mě ještě napadlo, byla nějakou trošku podobnou zkušenost nebo podobně se kál před dějinami Martin Brusík, když furt mluvil o tom, že do politiky musí ženy a pak ho zničili dvě poslankyně Jakubková a Zubová, nebo Zubovová. No, ale já si myslím, že to je v zásadě věc sociální demokracie. Já nejsem sociální demokrata, dokud to nebudou vnucovat i ostatním politickým stranám, tak ať prostě tak jim přeji hodně štěstí. Já jsem viděl, že ministr Dienstbier před časem už avizoval právě, že by se to zavedlo jako povinná kvota pro celou českou politiku, to bych považoval za cestu do pekel.
Jinak, když už jste zmínili Jiřího Dienstbiera, tak ten naprosto pohořel na sjezdu ČSSD. Myslíte si, pánové, že to bylo proto, že mluvil o nebezpečné mrtvolnosti a nehybnosti sociální demokracie? Petře?
To si nemyslím. Já myslím, že dlouhodobě prostě nemá podporu v té straně. To jsou, jako, prostě,
on proč je takový, myslíte, že
on je takový solitér. On je opravdu solitér. Já myslím, že není schopný jako vytvářet nějaké takové ty drobné koalice, které mu potom přihrávají hlasy. On i na té veřejnosti vlastně vystupuje spíš provokativně, chce být provokativní, chce přitahovat tu pozornost a ty jeho výstřely vlastně nejsou potom nějakým způsobem komunikovány v té straně. Čili já myslím, že on je jenom takový ten vnějšek té strany, ale dovnitř strany to se ukázalo a myslím, že se to ukázalo i předtím, tak vlastně ten vliv tam není, jako ten dlouhodobější.
To je znamená, to škoda? Je on charismatický politik, který by ČSSD pomohl?
Já právě tam cítím to, že to je taky takové jakoby nepromyšlené, nepropracované. Zkrátka, kdyby to bylo propracované, tak by tu podporu měl by možná méně mluvit navenek a víc mluvit do té strany, víc prostě v té straně pracovat, protože jiným způsobem se jakoby nahoru nedostane.
Myslíte si, že málo pracuje, to říkal třeba Miloš Zeman?
Já si to dokonce možná i myslím, já to nemůžu hodnotit, samozřejmě jako jeho konkrétní agenda, ale na té veřejnosti to zkrátka působí, že jsou to taková ta slova, která jen tak vystřelí a pak čeká, co to přinese. Chce tu reakci, chce tu pozornost spíš.
Dane, jak vy hodnotíte?
No, on je trošku. Já si teda jednak myslím, že co říká Petr, to slovo solitár, že by asi, kdyby tady seděl různý sociální demokrat, tak by řekl fracek. Což není z mýho pohledu, to není moje hodnocení, to je popis situace v sociální demokracii. Pak si myslím, že druhý důvod, a tím budu končit, proč ten člověk tam jakoby ne uspět, je v tom, že je to takové umělé narubovávání na klasickou sociální demokracii, no. Taková ta jakoby zápní agenda na sociální demokracii v podstatě škodou.
My jsme u konce, děkuji vám. 30 minut dnešního Pravoproti je u konce. Komentátor Hospodářských novin a moderátor České televize Petr Fischer, díky, nashledanou.
Díky, nashledanou.
A komentátor Echo 24 Daniel Kaiser, i vám díky.
Děkuji za pozvání, na shledanou.
Od mikrofonu se loučí Irina Takalenská.